Gott. Amen. Kan I høre mig? Kommer det nu? Kommer nu. Kommer snart. Så er vi der. Amen. Jesus skal have al ære, fordi han er opstanden. Det er fantastisk. Ja. Påske er endelig fri. Det er en overskrift, jeg har nakket. Eller, hvad skal man sige, lånt. Jeg læste en artikel i en avis, som en af mine kolleger har skrevet. Og så tager han sådan en overskrift her. Påske er endelig fri. Og så tænkte jeg, ej, hvor er det ring. Handler det jo kun om at holde fri? Det var min første tanke, fordi jeg havde nok læst en anden artikel, at folk går ikke i kirke i påske. Det gør man til jul, men ikke til påske. Og så de fleste ville bare holde fri, og det var fantastisk, der er så mange fridage. Og så begyndte jeg sådan, det er også virkelig for dårligt at skrive, at påske det bare handler om at fri. Men så kom jeg lidt længere hen i teksten. Så skifter han endelig og sagde, det her påske endelig fri, det har dobbelt betydning. Prøv lige at se et andet billede. Endelig fri! Og så forkyndte han faktisk evangeliet. Så jeg måtte lige omvende mig indeni. Sådan. Jeg synes, det er et fantastisk budskab, at vi er endelig fri. Og jeg har lyst til at læse en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 24, hvor der er to af Jesu disciple er på vandring efter opstandelsen, men de vidste ikke nu. Og jeg vil faktisk kun lige komme ind på den ene vers, men jeg læser lige versen op til det her vers, og så kommer jeg ind på den. Bare så I har lidt sammenhæng. Lukas evangeliet kapitel 24. Samme dag var der to disciple på vej til landsbyen Emmaus. Det ligger 11 kilometer fra Jerusalem. Mens de gik og snakkede med hinanden om alt det, der var sket, kom Jesus selv og fulgtes med dem. Men de genkendte ham ikke. Hvad er det, I er så optaget af? Spurgte han. De standsede og så bedrøvet på ham. Den ene, som havde Kleofas, svarede, du må være den eneste i Jerusalem, der ikke ved, hvad der lige er sket. Hvad er der sket? Det med Jesus fra Nazaret, han var en profet, som talte med stor visdom og gjorde mange mirakler. Gud var med ham, og folk var begejstret for ham. Men ypperstepræsterne, vores ledere, arresterede ham og udleverede ham til romerne, for at han kunne blive dømt til døden. Og så blev han korsfæstet. Vi havde ellers håbet, at det var ham, der var Messias, og at han ville befri Israel. Det her sidste vers. Vi havde ellers håbet, at det var ham, der ville befri Israel. Her har du to mennesker, som har været sammen med Jesus i 3,5 år, og måske endnu flere. Nogen kortere tid end det. De kunne jo ikke have været sammen længere med ham. Men de lærte ham at kende, de hørte ham, de kendte profetierne, og her var de fuldstændig skuffet. De var fuldstændig nede, de var i stor krise. Fordi alt, hvad de havde drømt om, der ville ske, og hvad Jesus ville gøre, det gik ikke i opfyldelse. De var simpelthen deprimeret. Og egentlig skyldes det, at de her kære mennesker havde en forkert forventning til Jesus. Fordi Jesus gjorde jo mange ting. Der var bare en enkelt ting, som de troede, han ville gøre anderledes. Og det var, at han skulle være Messias og oprette et rige synligt for dem og fri dem fra romerne. Og det var noget, der levede i deres hoved. Noget, de havde i tankerne, som var bygget op gennem årene. Og så ender det med, at han dør. Og helt deres håb og deres glæde, at der ville ske noget nyt, det var faktisk bare gået i stykker. Vi var sådan, kan vi også nogle gange have det. At vi har nogle forventninger til Jesus, som har håbet sig op i os. De er bygget sammen ud fra nogle forkerte billeder, vi har. Fordi hvis disciplerne havde hørt ordentligt efter, hvad Jesus havde sagt, så havde de allerede nu haft en anelse, at han skulle korsfæstes, og han skulle opstå for de døde. Men det passede ikke ind i deres tankegang. I søndags, sidste søndag, talte jeg faktisk om, at Gud, han startede noget helt nyt med Jesus. En helt ny pagt. En helt ny ordning. At han vil stoppe det gamle tidsalder, og vil starte noget nyt. Og i dag vil jeg faktisk give jer baggrunden for det, fordi det handler om påskens budskab. De tre dage, at Jesus døde på korset, og han opstod igen, er de vigtigste dage i hele universets historie. Det er der, det hele vendt. Det er her, der Gud afsluttede noget og startede noget nyt. Og det er ikke fordi, det gamle var ikke perfekt, eller at Gud havde lavet en fejl. Nej, Gud havde givet en bestemt tidsperiode, hvor han ville åbenbare sig på en bestemt måde, men han sagde, det her, den fase, den leder kun hen til den nye fase. Og så sker der noget helt nyt. Og sidste søndag, der brugte det her eksempel med det flotte glas vand. I dag har jeg taget et lidt større glas vand. Jeg skal lige friste lidt op, hvis du ikke har været her, eller hvis du har været her. Se, i det gamle testamente, lad os så sige, at det her det repræsenterer Gud. Der skulle et menneske relateret til Gud, og der var masser af regler, og offerforskrifter, og alt muligt, man skulle gøre for at komme i kontakt med Gud. Man skulle være på det rette sted, på det rette tid, til det rette tidspunkt. Og hvis man ikke var det, så fik man ikke ret meget ud af det. Det var faktisk meget besværligt at tjene Gud. Så Johnny, han sagde det sidste søndag, så sagde han, jamen du skulle have gjort det sådan, at i det gamle testamente, så skulle du have vendt glasset på hovedet. Og så nogle gange, så fik man lidt vand. Det var rigtigt. Det gjorde man. Man fik noget lige fra Gud en gang imellem. Men grundlæggende, så skulle mennesket relatere til Gud på en ekstern måde. Og den nye pagt, fortalte jeg sidste søndag, det endte med, at Gud sagde, nu stopper vi alt det her, og så vil jeg gerne hælde mit eget liv ind i jer. Jeg vil gerne bo i jer. Så der hvor I er, der er jeg. I dag kunne jeg godt tænke mig at komme lidt ind på den tanke, hvordan endte Gud egentlig den gamle pagt? Hvad betyder det egentlig, at Jesus døde på korset, og at han opstod fra de døde? Hvad er baggrunden for det her? Hvorfor ligger der så meget i det? Jeg sagde også sidste søndag, at vi mange gange prøver at bruge de gamle pagts ritualer til at få nye testamente velsignelser. Og det er en fare, vi står i som kristne, at vi nogle gange blander de to pagter sammen, og så vil vi gerne leve på den gamle måde, for at blive velsignet på en ny måde. Og det går bare ikke. Der er kun én vej, og det er Jesus. Og hvorfor er det sådan? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi bruger tid på i dag, fordi det handler om påske. Det handler om det, hvad der skete på korset. Og for at komme lidt ind på det og give jer lidt baggrundsviden, er jeg nødt til at komme lidt ind på de her pagtens regler. Eller komme lidt ind på den forståelse, man havde dengang. Hvad er egentlig en pagt? Jeg har prædiket om det før, og jeg har også nævnt det til jer før, og jeg vil ikke kede jer med det. Men hvis man ikke lige tænker på det, så forstår man ikke, hvorfor Jesus skulle dø på et kors. Så forstår man ikke baggrunden. Hvorfor slutter den gamle pagt der, hvis man ikke har en forståelse af de her, hvordan indgik man egentlig en pagt dengang? Se, dengang var samfundet ikke bygget op som i dag. Der var det faktisk små bykonger, der herskede rundt omkring, og der var krig mellem byer, og man indgik nogle alliancer, og man indgik nogle pagter for at stå stærkere. Det var helt normalt i Orient, og det dengang. Israel kom ind i Kanaan for eksempel. Og man levede i de her små enheder, og man havde brug for hinanden. Og du ser det i det gamle testamente, når du læser historier om Abraham og Jakob og alle de andre, hvordan de indgik pagter med hinanden. De lavede nogle aftaler. Man ville nok kalde det en aftale i dag, hvis det var i dag. Og så skulle man forsvare hinanden. Da for eksempel Josua indtager byen Gibeon, så kommer det folk, de snyder sig faktisk til en pagt. De udgiver sig for noget andet, og de siger, I er nødt til at indgå en pagt med os, så er de altid ved sammen med os og pas på os. Så senere så bliver den lille by Gibeon angrebet. Så råber de til hjælp, om hjælp hos Josua og siger, hey, du har indgået en pagt med os, du er nødt til at hjælpe os. Og Josua, han var ikke ret glad for det, fordi det var egentlig hans fjender. De havde snydt sig til en pagt. Men fordi en pagt var sådan noget helligt, at man ikke bare bryder det, så var han nødt til faktisk at hjælpe sine egne fjender. Det viser bare lidt, hvor helligt man så på en pagt, på sådan en aftale. Det var ikke bare sådan en løs aftale. Et ord var et ord. Så når Gud så indgår en pagt med Israels folk, så har det altså stor betydning. Det er ikke bare sådan noget løs noget, jamen det kan jo være, at hvis I gør sådan, så går jeg måske sådan. Nej, Gud han forpligtede sig faktisk meget klart, og Israel blev også forpligtet i den her pagt, de indgik sammen. Og det er vigtigt, at vi forstår det. At det ikke bare er sådan noget løs noget. Der var faktisk tre slags pakter, man indgik, eller som var meget normalt. Det ene var en venskabspagt. Du kan se det mellem David og Jonathan. De to, de sagde, vi har det så godt sammen, at vi indgår en pagt. Vi er parat til at gå i døden for hinanden. Eller man indgik en fredspagt. Efter man har været i krig, og man kunne ikke slås mere, og der var ingen ressourcer tilbage, så sagde man, okay, lad os lave en fredspagt. Og det gad for hele stammen, eller hele den by, der indgik pagten. Eller man laver en forretningspagt. Hvis du skulle være sikker på, at din modpart holdt sine aftaler, så gav man ikke bare håndslag på tingene, men man sagde, vi indgår en pagt. Vi arbejder sammen. Så der er sådan, det var en meget normalt ting i den tid, at man indgik en pagt med hinanden. Så når Gud indgår en pagt med sit folk, så vidste de alle sammen, hvad det betyder. Jeg har lige ridset nogle pagtens regler op her, hvis du lige tager den næste slide. Hvordan opstår en pagt? Hvis du lige kan få den frem. Der er visse ingredienser, som skal være med. Virker den ikke? Okay. Der er visse ingredienser, som skal være med, så at det bliver en pagt. For det første starter man altid med nogle forhandlinger. Man snakkede sammen, man aftalte noget, og så fik man det hele på skrift. Ellers kunne man jo lave om på de her ting. Så man skrev det hele ned. Så slagte man et offerdyr, og man aflagte en ed over for hinanden, og sværede faktisk med sit eget liv. Man sagde, jeg forpligter mig at overholde den her aftale med mit eget liv. Og det var jo man skrev alle konsekvenser ned. Hvad sker der, hvis den ene part ikke holder pakten? Og hvilken fordele har du for at være en del af den pagt? Man byttede gaver. Det ser du, da David og Jonathan de indgik en pagt. Så gav de våben til hinanden. Og tøj. Man plantede et træ, som et minde om, her er vi to indgået en pagt. Man forsegle pakten. Man udtalte nogle velsignelser. Man afsluttede pakten faktisk med et fælles måltid, og nogle gange ændrede man faktisk sit navn. Abraham blev pludselig til Abraham. Og så skulle der noget specielt til. Man forseglede altid sådan en pagt med blod. Og det ser du også, da Gud indgår en pagt med Israel, så skulle der slagtes nogle dyr. Og når det var en venskabspagt, så gik man faktisk så langt, at man skar sig selv med et kniv i armen, og fik sådan sit eget blod ud, så tog man et sugerør, og drak hinandens blod. Det er meget ulækkert. Men det gjorde man for at sige, at vi står ind med vores liv og med vores blod for den her pagt. Det var virkelig kendt. Sådan var det, når man indgik en pagt. Begge parter var enige om, vi er der bare for hinanden. Det gælder også Guds pagt med Israel. Og så er der fire regler eller fire rammer for en pagt. Den kunne ikke ophæves. En pagt kunne kun ophæves ved døden. Det tidspunkt, hvor den ene person døde, så var man fri fra den pagt. Derfor skulle man godt nok overveje, om man virkelig ville indgå sådan en pagt. Det var ikke en let sag. Det gav den anden part total tilgang til alt, hvad partneren ejer. Det vil sige, at i det øjeblik, hvor man skrev under med sit blod og sagde, at det her det er vores pagt, så sagde man, alt hvad jeg ejer, det er også dit. Værsgo, tag det. Du har råderum over det. Men også alt hvad du ejer, det får jeg også. Så vi deler. Og man var forpligtet over for hinanden at forsvare hinanden, og man lever ikke længere for sig selv. Så det er sådan lidt baggrund for at indgå en pagt. Så prøv lige at overføre det til den pagt, som Gud har indgået med Israel. Den gamle pagt, som vi læser om i Bibelen, den er indgået med Israel. Den gælder faktisk ikke dig og mig, og det kan være, at det er et helt vildt chok for dig. Men den pagt, som Gud har indgået med Israel, den gælder ikke dig. Ikke engang de 10 bud. Er det ikke lidt for vildt? Sig mange gange, skal jeg som kristen ikke leve med de 10 bud? Er det ikke noget godt? Hvis du vil overholde de 10 bud og leve i den gamle pagt, så skal du omskæres og omvende dig til jødedommen. Fordi det er en pagt, som Gud er indgået med Israel, med jøderne. Og den gælder dem. Den gælder ikke dig og mig. Prøv lige at få den helt ind. Kan det virkelig passe, at Gud indgår en pagt med en nation, og den gælder ikke dig? De 10 bud, det er noget godt, er det ikke det? Hele landets lov, det bygger op for, det er opbygget for de 10 bud. Den pagt, som Gud har indgået med Israel, gælder kun Israel. Betyder det, at vi ikke skal have noget med det gamle testamente at gøre? Slet ikke. Ja og nej. Det gamle testamente er ikke en regelbog for dig og mig. Det gamle testamente fortæller os noget om Gud, fortæller os noget om den gamle pagt, den pagt, som Gud har indgået med Israel, fortæller os noget om den nye pagt. Og det sagde jeg også i søndags. Det er vigtigt, at vi læser hele Bibelen for at få en forståelse af begge pagter, den gamle tid og den nye tid. Men den her pagt, som Gud indgik med Israel, den gælder ikke dig og mig. Den gælder faktisk kun for en bestemt tid, til Jesus kom. Hvis du valgte så at blive en jøde, og blive omskåret, hvis du er mand, og siger, jeg vil gerne blive jøde, så vil du overholde masser af regler, og du vil relatere til Gud på den måde, som jøderne nu har gjort. Men du vil alligevel ikke få liv og fred og frihed, fordi den gamle pagt er sandelig begrænset. Hele den her konflikt mellem den gamle og den nye pagt, den kan du læse noget om i Galaterbrevet. Paulus, han var så vildt i gang med at slås med galaterne, fordi de blandede de to pagter hele tiden sammen. Og de sagde, I skal overholde de her regler, og så er I frelst ved noget. Og det hele var en stor miskmask, hvis man vil kalde det sådan. Og han går så meget i rette med dem og siger, hør nu her, har I ikke forstået det? At Jesus har afsluttet den der tid. Det er en ny tid, og det er en ny pagt, som gælder alle nationerne, ikke kun Israel. Det er noget helt nyt. Hvis du nu kigger lidt på det, hvad der egentlig skete, da Jesus kom. Han bliver født som en jøde, han bliver omskåret, og han var faktisk under den gamle pagt. Han bliver født i den gamle pagt. Og så lever han i det. Og Jesus er faktisk den eneste, det eneste menneske, som gennem hele sit liv, fra sin fødsel til sin død, har overholdt alle regler, der står i den her pagt, i den gamle pagt. Han er den eneste. Og hvad betyder det så? Hvis Jesus er den eneste, der har overholdt alt, så betyder det også, at han får alle velsignelser, der er skrevet om i den pagt. Er det ikke rigtigt? Fordi Gud, han holder sit ord. Gennem hele historien var der ikke en eneste, der kunne overholde det, og ikke, der er ingen, der fik fat i det, hvad Gud egentlig ville give. Jo, delvis, men ikke det hele. Så kommer Jesus ned på jorden som det første menneske, som overholder hele pagten. Og så er Gud jo trofast, og han siger, hey, hvis du overholder alt det her af hjertet fra din død, fra din fødsel til din død, så er alt dit. Værsgo, Jesus. Så Jesus fik alle velsignelser. Det er ham er den eneste, der har fået alt, hvad Gud har tænkt sig, foræret. Han er enearving. Står der også i Bibelen. Han er enearving. Han fik alt. Så har vi bare et problem. Han døde. Tænk, du fik det hele foræret. I det øjeblik, hvor du dør, får du det hele. Fordi du overholdt alle regler fra din fødsel til din død. Så siger Gud, jeg er trofast. Du har overholdt alt, så overholder jeg min del af pakten. Jeg havde lovet, hvis du gør alt det her, så er det dit. Han dør, og han gjorde alt, hvad Gud har sagt. Så siger Gud, værsgo, det er dit. Han har bare et problem. Han er død. Hvad skal du med et stort arv, når du er død? Så sker det, heldigvis, at der står noget andet i den pagt, og der står nemlig følgende. Hvis du gør det her, så skal du leve. Så Gud, han er fuldstændig retfærdig. Når han siger, du døde, djævelen, han pinede dig på korset, du opgav din ånd, du gav slip på dit liv, du døde, du arvede det hele, og nu er jeg retfærdig, når jeg rejser dig fra de døde, fordi du har holdt hele pakten, og pakten siger, du skal leve. Så Gud, han er retfærdig. Jesus, han døder. Han arver det hele, og Gud siger, som en følge, at du har gjort alt, hvad jeg har sagt, og det er en del af pakten, så rejser jeg dig fra de døde, og så har du hele arven. Er det helt fantastisk? Jesus har fået hele arven. Alle velsignelser. Alt, hvad du drømmer om, der står i det gamle testamente, alt, hvad Gud har lovet, det har Jesus arvet. Ikke kun nok med det, han har også fjernet alle forbandelser. Fordi der står en masse forbandelser, hvis du ikke gør, hvad Gud siger. Men en pagt, den bliver ophævet, når du dør. Så Jesus, eller Gud, han smækker faktisk to fluer med et smæk. Han afslutter den gamle pagt ved Jesu død, og han starter en ny pagt ved hans opstandelse. Det er genialt. Det er kun Gud, der kan finde på sådan noget. At han siger, den der tid, den gamle pagt, den er bare forbi. Jesu død afslutter den. Han arver det hele. Det er ligesom om, at du bliver en arving i en stor firma. Lige pludselig er alt det gæld slettet, og du har rigdom, og du kan leve. Du har masser af ting, du kan leve med. Så Jesus, han bliver rejst fra de døde, og Bibelen siger, at han sidder ved Guds højre hånd, og nu er han ikke kun her i himlen, men også her på jorden. Fordi han var det første menneske, der overholdt alt. I har hørt om før, at Jesus, han er fuldstændig Guds søn, og han er også 100% menneske. Jesus forbinder faktisk det guddommelige og det menneskelige i ét. Jesus er ikke kun 50% menneske og 50% Gud. Han er helt Gud, og han er helt menneske. Og da Gud rejser ham fra de døde, er han det første menneske, som har fået et opstandelseslegeme. Og han sidder ved Guds højre hånd nu som et menneske. Det første nye menneske. Og derfor siger Jesus også, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Han er den første, der har arvet det hele. Og så er Jesus så god, at han deler ud. At han ikke siger, okay, nu har jeg arvet det hele, og jeg beholder det hele for mig selv. Nej, han starter den nye pagt. Han siger, nu indleder vi en ny tid. Og det betyder, at fra nu af skal jeg ikke relatere til Gud længere på den måde, at I kommer og overholder regler, og I skal bede til en bestemt tid og på en bestemt måde, og I skal læse jeres bibel på en bestemt måde, alt det der. Nej, fra den nye pagt, den betyder faktisk, at jeg flytter ind i jer. Sådan er. Og så lev. Lev livet. Lev livet sammen med mig. Det er det, der er sket på korset. At alle forbindelser er ophævet. Den gamle pagt er ophævet. En gang for alle. Og en ny pagt er startet. Jeg har sagt før, at en pagt skulle underskrives med sit blod. Da Jesus dør på korset, så giver han sit blod. Han har været sammen med disciplene. De har skrevet ting ned, som han har sagt. Det er den nye pagt. Så afslutter Jesus faktisk sin livstid, inden han bliver korsfæstet. Han siger, dette blod er tegnet på den nye pagt, som jeg er indgået med jer. Det vil sige, jeg starter noget nyt, og jeg skriver under på alt, hvad jeg har sagt med mit eget blod. Alt, hvad Jesus har sagt, har han skrevet under med sit eget blod. Han står ind for sig med sit eget liv. Og den pagt, den vil han indgå med dig. En pagt på hele livet. Gud havde sagt i det gamle testamente, det er den nye pagt, som jeg vil indgå med mit eget folk, men den skal også være for alle nationer. Det er, at jeg følger mit liv ind i mennesker. Det er den nye pagt. Og da Jesus sidder ved nadveren og siger de her ting, der indfører han faktisk den nye pagt. Fra nu af vil jeg døbe mennesker med Helligånden, og han skal bo i mennesker. Det er den nye pagt. Tænk, at du og jeg har fået del i den nye pagt. Den gamle pagt er en gang for alle afsluttet. Det er godt nyt. Endelig fri. Lad være med at leve med gamle regler, som du har snuset op i det gamle testamente. Gud, han bor i dig. Og det er der, alt liv starter. Det er verdens værste. bedste budskab. At Jesus ved sin død afsluttede den gamle pagt, og ved sin opstandelse startede en ny pagt. I Hebræer kapitel 1, vers 2, der står der, i de sidste tider har Gud talt ved sin søn Jesus, og verden blev oprindeligt skabt ved Jesu medvirken, men nu har Gud indsat ham som herre over alle ting. Tænk, at det ikke længere handler om at relatere til Gud på en ekstern måde, men det handler om, at du har fået noget af Guds liv i dig. Man kunne måske sammenligne det med at lad os sige, at du er gået i konkurs. Det er jo ikke sjovt. Det er slet ikke sjovt. Det koster faktisk rigtig meget at gå i konkurs. Du har mistet dit hus, du har mistet din bil, og du står i gæld. Og du kan ikke betale, du kan ikke komme ud, du ved ikke engang, du kan arbejde måske hele dit liv. Du kan bare aldrig komme ud af den gæld. Så kommer Bill Gates, ham kender jeg godt fra Microsoft. Jeg ved ikke, om han er stadigvæk verdens rigeste mand, eller anden, eller tredje rigeste. Det er også lige meget. Lad os sige, at han kommer lige forbi, og så siger han, ved du hvad, jeg betaler al din gæld, men ikke nok med det. Jeg vil også gerne adoptere dig. Er det godt? Men ikke nok med det. Jeg vil ikke kun adoptere dig, jeg vil også gerne give dig nogle af mine gener. Hvis man kunne det, det kan jeg jo ikke. Det er faktisk det, hvad Gud gjorde, eller det, hvad Jesus gjorde. Han købte vores konkursbo, betalte det hele, og ikke nok med det, så siger han, jeg vil også gerne have dig ind i familien. Og Gud kan gøre sådan nogle ting. Han siger, jeg vil gerne, at du bliver født ind i min familie. Det er mere end en adoption. Du bliver en del af familien, og det hele er dit. Jeg nævnte de her fire ting, pagtens rammer. Den kan kun, sådan en pagt, som Gud er indgået med dig, den kan kun opløses ved døden. Og jeg har godt nyt til dig. Jesus kommer aldrig til at dø igen. Det vil sige, at han lever i al evighed, og han holder sit ord og sin del af pagten i al evighed. Er det ikke bare fedt? Der kommer ikke en dag, hvor Jesus siger, nå, nu er det slut. Nej, hvis du indgår den her pagt, den nye pagt med Jesus, og inviterer ham ind i dit liv, så vil han være der i al evighed. Du har fået faktisk en lidt forudbetaling på det evige liv, fordi du har allerede fået det evige liv i dig. Og den dag, du dør med din krop, så får du en ny krop en dag en anden dag. Der kommer en opstandelse også for dig. Det er verdens allerbedste, bedste budskab. At Guds frelse for os er så omfattende. Det starter med, at Gud han flytter ind i dig og fylder dig med liv. Det er den nye pagt, det er godt nyt. I Efeserne 1, vers 3 står der, nu er vi velsignet med alle åndelige velsignelser i den himmelske verden i Jesus. Du kan ikke længere opnå velsignelser gennem ritualer. Jeg må skuffe dig. Det giver kun ballade. Du kører dig selv i sand, kan man sige. Du kører på den gale vej. Den eneste vej, du kan modtage Jesu velsignelse og alt, hvad Gud har til dig, det er gennem Jesus. Og han har allerede delt det hele med dig. Det er virkelig godt nyt. Det er påskens budskab, at din nytidsalder starter. Og jeg synes, vi skal fejre den i dag. Der findes ikke flere bud, kun to bud. Og det er, alt Gud og alt det næste som dig selv. Giv noget af den kærlighed, som Gud har givet dig, tilbage. Og så alt det næste. Ellers findes der faktisk ikke flere bud. Er det ikke nemt? Det er ikke så besværligt at være kristen, er det? Det er det faktisk ikke. Det er så let, at vi nogle gange gør det alt for kompliceret. Fordi vi hænger lidt i de gamle regler, og vi kan godt lide det en gang imellem. Men at følge Jesus betyder at leve det liv, han har givet dig, som han har puttet ind i dig. Og når du har gjort det, eller når du gør det, så bobler det faktisk ud fra dig til andre mennesker. Jesus siger til en dame ved brønden i Johannes 4, at det vand, jeg giver dig, det bliver til en kilde i dig, som hele tiden mætter dig selv, men også mætter andre mennesker. Og i Johannes 7, der siger Jesus, den dag I bliver fyldt med Guds ånd, så kommer strømme af levende vand at flyde fra jer til andre mennesker. Det er helt fantastisk. Det er den vej, det går. Gud vil fylde dig på, og du har noget at leve af, og du kan give det videre til de andre. Det er påskens budskab. Skal vi ikke sige Gud tak for det? Jesus, jeg vil takke dig, at vi i dag kan fejre påske. Tak Jesus, at din død den havde sådan stor betydning. Tak, at du afsluttede det gamle og startede noget helt nyt. Jesus, jeg beder dig om, at vi virkelig forstår, hvad der er sket, og hvilken betydning det har for vores personlige liv med dig. Men Jesus, jeg beder dig også, at vi kan formidle det budskab til andre mennesker. Her jeg beder dig for den by, vi lever i, for Aarhus. Der er så mange mennesker, der tror, at kristendom det betyder at overholde mange regler, og miste det sjove, og miste livet. Her jeg beder dig om, at vi er med til at bringe det budskab til rigtig mange mennesker, at du er kommet for at give os liv i overflod. At give en ny slags forhold til dig, som verden ikke har set før. Lad os forstå, hvad der skete på korset, og hvad det betyder, at du opstod fra de døde. At du er enearving, og du vil dele din arv med os. Her jeg beder om, at vi lærer at vandre i den rigdom hver eneste dag. Tak for alt, hvad du har gjort for os. Tak, Jesus. Du skal have alle ære for det. Du skal have alle ære for det. Amen.
Tusind tak, Jørgen.